Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza alasiri ya leo hapa mjini Washington DC. Ni saa 2:30 asubuhi. Msikilizaji pengine utasema imekuwaje leo mkamiti anasema saa 2:30 na muda wote huo anasema ni saa 3:30. Tumebadilisha masaa, tumerudi saa moja nyuma. Basi hivi sasa hapa mjini Washington ni saa 2:30 asubuhi. Kule Afrika Mashariki bado ni saa 10:30 alasiri. Hali kadhalika Afrika ya Kati ni saa 9:30 jioni. Ndani ya studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Bila shaka na mimi nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari. Msikilizaji, leo Jumatatu tuko barabara kabisa tayari kuletea vitu moto moto. Ikiwa ni November 5 mwaka 2018. Mambo ni mengi kwelikweli Mkamiti hii leo tukiangalia. Huko nchini Kenya tayari mambo ya msako kwenye usafiri wa umma yameleta kizaza.
Haswa serikali inafanya msako kwa mabasi ya matatu ambayo hayana hadhi ya kufanya usafiri kutoka hatua moja kwenda nyingine. Hivyo basi inasemekana kumekuwepo na adha ya usafiri. Vile vile tunafahamu katika ile kama una kazi sana. Vijana wanajiajiri katika shughuli mbalimbali. Sio tu kwa vile umesoma basi usubiri kazi ya kwenda ofisini au ya kufanya kazi kubwa uonekane kwa sababu umesoma. La hasha. Hata kile kidogo ulichokuwa nacho unaweza ukatumia kipaji chako ili kuweza kujikimu na maisha kila siku. Kuna kitu kinaitwa delivery.
Ambacho ni
ni kwa wale watu ambao wako majumbani, hawahitaji kutoka kwenda nje, basi wanakaa pale, wanaoda vitu vyao na vitu vinawafuata mpaka mlangoni. Haswa, hebu tumsikize huyu kijana akieleza hayo katika kama una kazi.
Inasaidia watu kwa kufanya shopping, kwa kununua bidhaa kwa supermarket na kwa soko ya kawaida. Kiasi ya kwamba ule muda ungeutumia kwenda kununua bidhaa tunapatia wakati utumie kwingine kufanya mambo mengine.
Haya, mambo hayo. Wewe unahangaika na mambo yako mengine, misosi, vyakula na vitu vizuri vizuri vinakujia pale pale nyumbani ulipo, utaki kupata tabu, sio? Sawa kabisa. Bila kusahau leo kutakuwa na muziki, maana Express bila muziki mambo hayawezi kwenda.
Kamilika. Tutakuwa na Davido hapo baadaye, lakini hivi sasa hebu tuelekee kule nchini Kenya katika mji wa Nairobi. Tunaye Kenneth Wandera. Kenneth, karibu, tueleze yale yanayosibu alasiri hii katika mji wa Nairobi kuhusiana na hili swala la usafiri wa umma.
Na Mkamiti, hali imebadilika kidogo Nairobi Jumatatu asubuhi kwamba maafisa wa polisi wamepatikana barabarani na hamna magari yale ambayo hayafiki viwango vinavyotakikana kwa mujibu wa sheria za trafiki. Maana serikali ilitoa agizo na sasa imeanza kutekeleza agizo hilo, ikieleza kwamba kuna magari mengi sana kwenye barabara za inchi ambayo hayafiki viwango.
Kennedy Wandera anaonekana amekatika hapa kwenye line ya simu, lakini tutaendelea kumfuatilia kujua taarifa zaidi
zinavyoendelea. Lakini hebu tusikilize maoni na baadhi ya watu wanazungumziaje swala hili la leo la ukosefu wa usafiri kufuatia hatua hii ya serikali kufanya msako wa mabasi ya matatu.
Maabiria wengi wamekwama kwa my estate na kukuja ni shida, na sasa hapa fare imepanda.
This morning matatu was just it was a mess.
Leo watu wameteseka vile, nimetoka Dandora mguu paka hapa na nilikuwa nakuja kazi, nimekuja nimepata hiyo gari kwa hapa, sasa narudi kwa nyumba tena ni mguu.
I think they should just implement that Michuki rule. It will be better off because people have been suffering for long, so it will be better off.
Sande, unajua hili swala la usafiri limekuwa likitokea mara kwa mara, adha ya usafiri, na sio Kenya tu, hata mataifa mengine ya jirani na Kenya kumekuwepo na usafiri. Lakini kwa Kenya hii leo inaelekea watu wengi wamekosa furaha kwa kweli, ukizingatia ni Jumatatu ambao ndio siku ya tano
kwanza tu wiki imeanza
mwezi huu wa Novemba. Basi
tu kama unakona zako kazini unaamka usafiri hakuna,
ndio unategemea usafiri wa matatu.
Hiyo kwaweza kuharibu mambo mengi sana kwa wananchi,
sio inaweza sana kwa njia moja nyingine inaharibu kabisa ile ratiba yako kabisa ya siku nzima. Basi hem tumsikilize msikilizaji huyu mwingine anasema nini kuhusiana na adha hii.
Heri upewe karatasi kwenda kotini badala ya gari kuchukuliwa inawekwa kwenye kituo cha polisi kwa masiku mbili, alafu ifanywe inspection, unaambiwa lazima mtu ashtakiwe, lazima mambo mengi sana ambayo yafai. Sheria inafaa kuwa ni deterring ambayo inafanya watu wafuate yale mambo ambayo yanatakana, lakini sio kuwa punitive ya kufanya watu wapelekwe kotini.
Haya basi, oh, yeah. Ndio mambo hayo yaliyotokea leo hii katika mji wa Nairobi kule nchini Kenya. Wakati haya Kenya yanatokea, nchi jirani ya Tanzania, Sanda, unajua kuna nini?
Mm-hmm.
Tanzania treni ya umeme inatarajiwa kuanza Disemba mwakani, yani ninazungumzia mwaka 2019. Mm-hmm. Hii ni kulingana na msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania, na anasema hiyo itakuwa treni ya kwanza ya umeme nchini humo. Hizi ni habari njema kwa taifa la Tanzania. Na hiyo Disemba, Sanda, unafahamu sio mbali, ni kuomba tu uhai, majali wa Mwenyezi Mungu. Inawezekana na wewe pia ukawa mmoja kati ya wale watu ambao wataweza kupanda hiyo treni ya kisasa.
Treni ya umeme
Tanzania 2019.
Tusubiri mambo mazito hayo kweli kweli yakianguka.
Haswa basi Express ina mambo mengi sana yanayoendelea ndani ya hizi dakika 30. Tunakuletea masuala yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, tunakusomea habari muhimu za dunia, burudani ya muziki, tunakupa matukio mbalimbali yanayotokea katika eneo lako, tunakusomea pia swali ambalo huwa tunalibandika katika mtandao wetu wa Facebook, lakini
hata
leo
Instagram, si Facebook, hata Instagram ila kwa
haswa. Mm-hmm. Na msikilizaji anaweza pia akatupata vile kupitia voaswahili.com au hali kadhalika katika radio zetu shirika na Facebook. Basi hivi sasa hebu tuangalie masuala ya teknolojia. Unajua teknolojia kila siku inakuwa.
Naam, bila shaka inaongezeka, inabadilika, mambo mengi yanatokea.
Ukilala ukiamka kuna new technology. Hebu tusikilize katika teknolojia leo, hatukwambii kuna nini, lakini hatukupi hata kidokezo. Sikiliza mwenye msikilizaji wa VOA Express.
Teknolojia haijatumika vilivyo. After umegraduate, watu wengi waga wanataka ukuwe tu kama assistant, fanye computer maintenance. Lakini vitu tunafundishwa ni mingi sana, na ni ukiweza kupewa freedom ya kuitumia unaweza fanya vitu mingi sana kama cyber security, artificial intelligence, simple maintenance yenye najua yenye watu wengine wa kawaida hawajui. So unapata kama artificial intelligence inaweza kutumika hata kwa manyumba, kwa maofisi, ni ile unaondoa binadamu kwa kazi za kila siku. Tuseme kama friji inaweza jiwasha ukikuja kwa nyumba, geti inaweza jifungua ukikuja jioni kutoka kazini, taa zinaweza jiwasha, curtains zinaweza jifungua ikipigwa na jua, zinajifungua zenyewe. So ni vitu vingi unajifundisha, lakini kuapply hapa Afrika ni ngumu sana. Mfano kama ukikuja kutoka kazini, ukifika kwa gate unaweza weka sensa ione number plate yako, number plate ya gari, then gate jifungue uingie, alafu inajifunga. So kuna motion sensor, kuna vision sensor, itaona tu hiyo number plate, itacheck na ile yenye iko kwa database, ina confirm ndio inafungua. Kama si hiyo number plate yenye imewekwa kwa system, inakataa, itafungua. So labda uite mtu ndani akuja kufungulia. Watu wengi wakigraduate, wakienda Amerika ama wakichukuliwa na projects, manake pilot nyingi zinafanywa hapa Afrika, wanapewa creative freedom, unaambiwa develop an idea. Wamarekani wako supportive kwa hizo idea tuna develop. So wanakupea hiyo creative freedom, una develop idea yako na wanakusupport. Lakini unapata huku Kenya, kwanza wakulipi pesa mzuri, wanakudharau. But unapata Amerikani wanakuenzi, wanaona hii ni information nzuri na wanakuretain huko. Ndio maana kwa watu wakienda Amerika warudi. Kwa sasa juu nimesomea information technology, tunafundisha watoto technology kama robotics, software development, graphic design. Hii inawasaidia wako na interest ya kujua technology, lakini shuleni hawafundishwi na wako erevu, akili yao ni kama kitabu yenye haijaandikwa, kitu yote utawafundisha wanashika. Na tumefaulu sana, kuna mtoto ameshaipatiwa kazi ya kudevelop website na amelipwa. Hao watoto ni werevu sana na technology imewasaidia kwa maisha yao. Future technology ni kubwa sana.
Bila shaka unaambiwa basi hiyo ni AI, artificial intelligence, masuala ya vitu kufanya kazi bila msaada wa binadamu. Teknolojia inakwenda mbali kwa mimi.
Haswa kama tulivyoongea, unalala unaamka, kipya kimetokea katika mambo ya technology.
Bila shaka.
Haya msikilizaji, mambo mazuri haya yote unayapata ndani ya VOA Express, na sekunde chache kutoka hivi sasa tutakusomea habari muhimu za dunia, kisha tutaendelea kukupatia vitu murwa, vitu moto moto ambavyo unavipata hapa VOA Express pekee kutoka jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Watu wenye silaha wasiojulikana wameteka nyara wanafunzi 78 na mkuu wa shule moja ya Kipri Besterian kaskazini magharibi mwa Cameroon. Governor Deben Chofo amethibitisha tukio hilo katika kijiji cha Queen huko Bamenda, ambako ni mji mkuu wa eneo wanalozungumza lugha ya Kiingereza lenye ghasia la nchi hiyo. Haikujulikana mara moja ni nani waliohusika na utekaji nyara huo na ni kwa nini wameamua kufanya hivyo.
Wagombea wa nafasi za ubunge Marekani wanatumia siku yao ya mwisho ya kufanya kampeni kujaribu kuwavuta wapiga kura, katika wakati vyama vya kisiasa nchini vikijaribu kuhangaika kutafuta udhibiti wa baraza la Senate na bunge katika uchaguzi mkuu wa katikati ya awamu. Rais wa Marekani Donald Trump amewataka wa Republican wenzake waendelee kushikilia udhibiti wa bunge na baraza la Senate, wakati wa Democrat wanataka kuvunja udhibiti huo wa upande mmoja.
Kesi ya mtuhumiwa mkubwa wa biashara ya madawa ya kulevya wa Mexico, Joaquin El Chapo Guzman, inaanza kusikilizwa leo mjini New York hapa Marekani. Guzman amekana mashtaka kufanya operesheni kubwa ya biashara ya madawa ya kulevya Marekani, ikiwa ni pamoja na biashara haramu ya mzunguko wa fedha, utekaji nyara na mauaji katika miji kadhaa ndani ya Marekani, ikiwa ni pamoja na Chicago, Miami na New York. Wizara ya Sheria ya Marekani inasema akiwa kama kiongozi wa mtandao wa madawa wa Sinaloa, Guzman alisimamia biashara haramu ya madawa ya uzaji wa cocaine pamoja na heroin.
Kundi kubwa la wahamiaji kutoka Amerika ya Kati wanaosafiri kwa kiasi kikubwa na miguu kuelekea Marekani wameahidi kuendelea na safari yao kutoka Cordoba hadi kufikia Mexico City hii leo Jumatatu. Wameamua kuendelea kutembea kwa miguu kusafiri katika njia iliyofupi zaidi kutoka Cordoba, ambako ni zaidi ya kilomita 280 kusini mwa mji mkuu wa Mexico. Maamuzi yao ya Jumapili yamekuja baada ya msafara huo kufika Cordoba baada ya kutembea kilomita zipatazo 200 kupita jimbo la Veracruz, jimbo ambalo lilikuwa tishio kwa mamia ya wahamiaji katika miaka ya karibuni kwa sababu ya watekaji wakitaka fedha nyingi za fidia. Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, kama ndio unafanya shughuli zako alasiri hii au umemaliza shughuli zako au unazianza, basi sisi tuko pamoja nawe moja kwa moja kupitia voaswahili.com, radio shirika, na katika pia mitandao ya kijamii. Mambo ni moto moto kweli kweli hapa studio. Mkomiti, tunaelekea wapi
hivi sasa? Tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo tunafahamu nchi hiyo mwezi ujao wa Disemba inatarajiwa kufanya uchaguzi mkuu wa kumchagua rais ajaye katika taifa hilo. Lakini wakati ambapo kampeni zinafanyika, machafuko ya kisiasa inaendelea kila kukicha. Hivi tunavyozungumza, kuna taarifa kwamba lile kundi la Maimai limeshambulia kambi kubwa kabisa katika mji wa Beni. Hizo si habari njema. Taarifa zaidi tujiunge basi na mwandishi wetu Auster Malivika, ambaye tayari yupo katika laini ya simu kutujuza kile kilichosababisha haya kutokea, na je, kuna maafa au vipi? Malivika, karibu, tueleze kile kinachoendelea huko.
Asante sana mkamiti pamoja na Shumari. Ni kwamba kwa kweli kama unavyozungumza, ni kwamba ni tangu asubuhi hii wapiganaji walikuja kushambulia kambi muhimu ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Beni katika eneo la Paida. na baadaye ndio wakaja wakagundua kwamba ni wapiganaji Maimai, baada ya wawili miongoni mwao kuuliwa na mwingine kukamata baada ya kujeruhiwa kwa risasi. Na wakati ambapo tunaweza ni kwamba jeshi linaendelea kuwafuatilia, lakini msemaji wa jeshi Mike Azukai anasema kwamba kwa kweli wameshindwa kuelewa kwa nini Maimai wamezidisha mashambulizi zidi yao kuja kuwashambulia, japokuwa wanafahamu kwamba jeshi linapambana na waasi wa ADF. Anaishia hapo, anasema kwamba haelewi. Lakini baadhi ya wananchi ambao wao walikuwa pembeni ya kambi hiyo walitoa ushuhuda wao namna walivyosikia watu wamapigana
Mumbere. Na kata hii misatu nyo sukati.
Sisi baka ngele na pota na wana wa mwana
Bare kinao ya jia.
Kupa nafai, vijuna sheba mai mai ilisenye kupa nakui. Kupa nakia tunalala hatuyo kwenye wanatokea. Kuharibisha haribisha mabiro, manini. Njo tunaomba amani hapa kwetu Paida.
Batusaidie tu juu tunapapa ndo tunapata franga, lakini bii unakia banadunga banaua batu banachoma sijeka banatafuta nini. Ifai nguvu hapana hapa tike mbeni yote na teritwari.
Nini ifanye nguvu?
Serikali ifai nguvu.
Hakuna mingi yenye tutaomba, hatutaki misaada, tunaomba tu amani. Hatutombe vitu mingi, hata batuletee misaada hatutaki madawa, tunataka msaada tu ya nini, ya amani. Kila mtu akakuwa na amani atafanya kazi yake.
Pia waasi wangeweza kupanga kufuatilia waasi ndani ya pori na wamalize ile vikundi ya waasi ndani ya pori yote, na tuweze kupata kimya, nao pia waweze kupata kimya, kwa sababu kila mara inaonekana ya kwamba wanakuwa tayari kujipigania na kukimbiza na vinaisha hivi.
Na malivika,
kama unavyosikia mkamiti, ni kwamba hao wananchi wanatoa hisia hizo, wanasema wanajiuliza kwa nini siku hizi waasi ndio wanakuja kushambulia jeshi katikati ya mji kuliko jeshi kwenda kuwatafuta mjini, kwa sababu sasa ni mwezi mmoja waasi wanakuja kushambulia watu katikati ya mji wa Beni, na wengi wamelazimika hata kukimbilia miji kama ya Kambala Uganda, Kasese, na vile wengine kukimbilia Goma, Butembo na hata wengine Ituri. Ni watu tu ambao wana roho ngumu ambao wanabaki sasa maeneo hayo, lakini ni kitu ambacho hakieleweki.
Sasa malivika, ikiwa imefikia hali hiyo mpaka wananchi wanajiuliza inakuwaje wanafuatwa na waasi, je, umepata nafasi ya kuongea na viongozi wa jeshi na viongozi wa serikali katika eneo hilo? Wao kwa upande wao nini ambacho wamekuwa kieleza pengine?
Kwa kweli ni kwamba hata wakati ambapo nazungumza, nimezungumza na wakuu viongozi wa jeshi wa ngazi za juu ambao wanahusika na masuala ya usalama, wanasema kwamba ni lazima jumuiya ya kimataifa, wakataja kama Marekani, Ufaransa, nchi za Afrika na AU, ifahamu kwamba Kongo sasa inakabiliana na ugaidi kama vile wanavyofanya Cameroon, waje wasaidie jeshi la Kongo katika maeneo ya Beni. Alafu wananchi kwa upande wao wanasema kwamba watoe jeshi la Umoja wa Mataifa liondoke, lakini walete kikosi maalum ambacho hakitakuwa katika uongozi wa Umoja wa Mataifa kisaidie jeshi la Kongo, kwa sababu jeshi la Kongo lenyewe halitaweza, ama wachukue kama wale askari wanaosaidia jeshi la AU ya Afrika kule kama Somalia, ambao wamekuwa na uzoefu, waje wasaidie kumaliza ADF, kwa sababu wanasema mbinu ambazo hao waasi wanatumia, jeshi la Kongo halijakuwa na uzoefu wa gerila ya gorila ambayo inatumiwa katika maeneo ya Beni.
Asante sana Auster Malivika kwa taarifa yako hiyo. Bila shaka tutaendelea kuwasiliana na wewe ili kujua zaidi kile kinachoendelea, tuweze kuwapasha wasikilizaji wetu kupitia hapa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Basi tukitoka huko Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo DRC, naona ni wakati wa burudani.
Na bila muziki express bado haijakwenda mkamiti. Gurudumu hili umemtangaza David na njia ndani ya nyumba moja kwa moja na kitu chake kinaitwa Assurance, sio?
All right.
Tupate vitu vizito. Haya.
You're the one I want to before my liver start to fail. You're the one I need to before cassava start to fail. And if I ever leave, oh, make what I got in me, go far away, far away. So I am looking for the sister, sister. Show my love, oh. She daddy dollar, dollar. She the work is right now. So I am looking for the sister.
Msikilizaji Assurance
kutoka kwa Davido,
kijana machachari kabisa huyu msikilizaji,
alasiri ya leo kule Afrika Mashariki. Hapa mjini Washington ikiwa ni asubuhi na hali ya hewa
kibaridi na kimvua mkamiti,
mambo yanakuwa mazuri kabisa. Basi unachangamsha moyo wako taratibu. Basi ukimaliza hayo, wakati Davido anaondoka, ananipa fursa na mimi ya kukueleza mawili matatu kuhusiana na masuala ya burudani. Hivi tunapozungumza, basi Sande Shomari, ni kwamba Ariana Grande ametoa kibao kipya, na ndani ya kibao hicho kipya basi amewaimba, amewataja wale wapenzi wake wa zamani, exes, akiwaelezea
kwamba
namna jinsi walivyo, uzuri wao, kawaelezea ni kwa nia njema, yani kwa mema haswa. Na wakati huo basi yule ambaye alikuwa mchumba wa Ariana Grande, Pete, ambaye wameachana naye hivi karibuni, majuzi kati tu, alikuwa katika show moja hapa Marekani, akaeleza kwamba Ariana Grande ni mwanamke strong. Na ndani ya wiki mbili tu Ariana ametoa kibao, akamwelezea Pete kwamba anathamini pendo lake, lakini haikuwezekana kuendelea kuwa naye kimapenzi. Hiyo ni moja kati ya habari nilizokuandalia katika zije wiki hii itakuwepo. Na vile vile basi Malkia Elizabeth wa Uingereza amemwalika mama mzazi wa Meghan Markle kwenda huko London. Na Meghan Markle na mama yake walionekana katika picha moja wamepigwa wakiwa na furaha zaidi, kulingana na ripoti ya Hollywood. Na kama tunavyofahamu, Meghan hivi sasa yeye ni mjamzito, kwa hiyo sasa haijawekwa bayana kwamba mara mama yake atakapokwenda huko atakaa mpaka Meghan ajifungue au ni anakwenda tu kwa muda wanaongea kisha ataondoka na afu atarudi tena. Hiyo bado Kensington Palace haijaiweka bayana. Na vile vile ninavyozungumza hivi sasa ni kwamba Diamond yeye ametangaza kwamba kuna tamasha litakalojulikana Wasafi, linatarajiwa kuanza Novemba 24 hadi Disemba mwaka huu. Hii kwa upande mmoja au mwingine Sande inaonekana ni kama tamasha la kuaga na kukaribisha mwaka 2019. Tamasha hili basi litaanza kwa kufanyikia mkoani Mtwara, kisha litaenda katika mikoa mingine kama Iringa, Morogoro na baadhi ya mikoa mingine nchini Tanzania.
Bila shaka, bila shaka.
Ni hayo tu ndio kwa nayo hivi sasa katika masuala ya burudani. Nisimalize yote ili msikilizaji naye aweze kuendelea kutusikiliza na kupata uhondo zaidi, tuangalie katika yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, tukianza kuangazia Instagram, Facebook, Twitter na kadhalika. Lakini kabla ya kwenda huko, msikilizaji, hebu tusikilize kile kipengele cha kama una kazi, ambacho tulikupa kidokezo chake pale mwanzoni kuhusu na masuala yale ya wewe unakaa nyumbani, unaoda bidhaa zako, unaletewa mpaka mlangoni. Kaa tayari kusikiliza.
Okay, kwa majina naitwa Derek Ojon. Nikushopia services ni service ambazo zinasaidia watu kama umeshikika na una nafasi ya kwenda kufanya shopping. Inasaidia watu kwa kufanya shopping, kwa kununua bidhaa kwa supermarket na kwa soko ya kawaida. Kiasi ya kwamba ule muda ungeutumia kwenda kununua bidhaa, tunakupatia wakati uutumie kwingine kufanya mambo mengine. Sisi tukienda kukununulia bidhaa zote unazotaka, tunaenda wenyewe sisi kununua, tunakuletea kwa mlango na tunahakikisha kwamba kile tumekileta ndicho kile ulikuwa unakitaka. Kabla tukupatie form ya delivery note, usign kwamba umepokea bidhaa zikiwa kwa hali nzuri. Ya tunalipisha. Inategemea na umbali wa mahali unapokaa na shopping center pamoja na ukubwa wa shopping yako. Usafiri, tuko na usafiri wa aina mbalimbali, tuko na tuktuks, pikipiki na pia tuko na gari moja kwa size. Tunadili na watu ambao kwa nyumba zao, companies, na pia tuna expand tukitaka kufanya services na supermarkets. Kuna wakati nilienda kufanya shopping na nikagundua unasimama kwa line kabla ulipe, mko wengi, na kuna wakati mwingine hauna time ya kungoja na unapata umati, watu wako wengi wanataka kuhudumiwa. Niliangalia nikaona mpaka wengine walishukisha vikapu vyao vya kufanya shopping sababu ya kuchoka na muda. Unaona mtu anatoka nje ya duka la kununua vitu akienda zake. Niliangalia nikasema, naweza nikafanya biashara nzuri na hii, but nilijipatia muda niende nikafikirie. After some time nilirudi nikaamua kwamba nizunguke tu kwa supermarket nikiangalia ideas. Nikishopisi ya wenye pesa peke yake, hata mtu wa kawaida unaweza kuwa umeshikana siku hiyo ushindwe kwenda kufanya shopping wakati umeishiwa vitu ndani ya nyumba. Unatupigia simu, tuna deliver. Unaweza tupata kwa website yetu www.nikushopiaservices.co.ke. Okay, kama una kazi usingoje kupata ile uliyosomea. Kuna wakati mwingine huwa inachukua muda mrefu, jaribu ikupate mbele kazi yako. Angalia mazingira yako uone nini mbaya imepungua, ni nini mba jamii wanahitaji. Fanya biashara kwa kupitia hiyo njia na itakufungulia milango ya heri, itakuletea watu wengi, na huko mbeleni usishangae kwamba mmoja wa wateja wako ndio akakufikisha kule unakotaka.
Sawa kabisa, umesikia mambo hayo mkamiti.
Sawa, kuwa mbunifu, kufungua bidhaa nyingine, biashara ambazo zitaweza kukukimu katika maisha yako wa kila siku. Usitegemee tu kwamba nimeenda shule basi nifanye ile kazi ambayo nimeisomea.
Sawa kabisa. Basi mkamiti, haraka haraka tuangalie yanayotamba na kujiri kwenye mitandao. Kama ulivyosema hapo awali, huko nchini Tanzania, kesi ya kijana aitwa Abdul Nondo, huyo alikuwa ni kiongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kesi yake ya kujiteka, nasema ameshinda hiyo kesi na kuachiwa na mahakama ya kimkazi huko Iringa. Yeye kijana huyu pia ni mwenyekiti wa mtandao wa TSNP ambao ni wanafunzi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam pale. Sasa kijana huyu alikuwa na hiyo kesi, hatimaye ameshinda hiyo kesi, na wengi kwenye mitandao wanaizungumza kulikweli kwamba sasa kijana huyu alikuwa amesimamishwa masomo, ataweza kurudi kuendelea na masomo yake. Na mawakili wake wanasema walau sasa wana imani na mahakama nchini Tanzania kumwachia huru kijana. Vile vile Simba, timu ya Simba imepata CEO mpya.
Mbona unaniambia Simba? Nimejua Simba mnyama.
Timu ya Simba imepata CEO mpya. CEO ametangazwa ni Crescencia Simagori.
Anatokea wapi?
Huyu ni Mtanzania wa Simba. Siwezi kuambia anatokea wapi rasmi, lakini ndio amechaguliwa baada ya uchaguzi mzito kuendelea kwenye hilo jukwaa la Simba kumpata kuongoza timu hiyo. Basi timu hiyo hivi sasa ndio hivyo imekushampata CEO mpya.
Basi tunaitakia timu ya Simba kila laheri ndani ya uongozi wa CEO wao mpya huyo. Bwana nani?
Aitwa Crescencia Simagori.
Simagori.
Na wakati huo Kenya, kiindi timu cha Gor Mahia
wanajiandaa na mechi yao kubwa na Everton. Hayo ndio yanayotamba mkamiti. Muda nao unakimbia.
Shukrani msikilizaji kwa kuwa nasi takriban dakika 30 za VOA Express. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nilishikiana naye mwenzangu
Sunday Shumari.
Kila la heri.